Bona nit. Som el Jordi Borja, el control, la Roser i la Núria, i des d'ara i durant mitja hora, aquí, xalem llegint.
Bona nit. Avui, dins de la sèrie de programes dedicats a l'escriptor gallec Manuel Ribas, us volem regalar un programa especial. Aquest programa consistirà en un recital de poemes de Manolo Ribas, recitats per ell mateix. Són un recull de poemes que es diu O Povo de Noite, és a dir, El Poble de Nit. Són poemes en gallec, acompanyats pel guitarrista César Morán, i pensem que valia la pena fer l'experiment, perquè encara que siguin en gallec, s'entenen força bé. I allò que no s'entén, com que és poesia i és música, també sona bé. Esperem que us agradi.
Tengo algo importante que decir ahora que vimos de despedirnos para siempre. Quérote. Crava más unhas, pero has de saber que también fui sincero as outras mil veces. Ela acúxame de non ter sentimentos, porque falo e falo ou non falo. Pois vais a comer todas as unhas, as súas altivas unhas escarlata. Pero ireime, dixen yo e riuse indiferente, pero ireime ou non mirei. Chegarei a unha desas cidades, non tan grandes como unha cidade, onde se para o tren, e xa non hai máis tren, con monxas que se sentan nun barril de cervexa na estación e miles de corvos que esperan con sorna al rei ou unha cámara de cine. Desa cidade sae un autobús tan bello que ten un condutor que fuma e que fala cos viaxeiros xusto en cada curva, cando chove, e faino cada día desde sempre, limpo o cristal coa man, como se estivéramos caendo, e chove tamén dentro, e non pasa nada, pois chegamos cando escampa e só pinga no autobús, todos mollados menos os paisanos, que se rin ou non se rin. Esta xa non é cidade ni nada, pero hai un barco panza arriba e unha praia de area negra. E hai tamén unha cabina de teléfono. Escoitas? Estou nunha cabina. Sí, ben. Non, nada. Chovía no autobús. E só hai un bar. Sí, teño moedas. De verdade, tamén eu. Non, aínda non se corta. Sí, muller, sigo aquí. Non estaba pensando. Escoitaba. Iso é todo. Non sei que decías. Escoitaba. Non é un libro. Son as follas da guía. Sabes cal é o prefixo de Ras al Khaimah? Pois marcas o 07, máis 971, e logo o 77, xa podes falar con alguén en Ras al Khaimah. Non é que non te escoite. Escoito. Só quero escoitarte. Pero non me preguntes o que dís. Non podo facer dúas cousas ao mesmo tempo. Entender e pensar en ti. Que fácil é falar con calquera lado. Non cortes, por favor. Se colgas, chamarei a Ras al Khaimah ou a calquera lado. Mentras ti falas, non teño frío. Él era forte e feble como un marine yanqui. Ela, frágil e invencible como unha guerrilleira do Vietcong. A esa hora chejaba a miña bella, susto cando Billy Gaffi o baixo de Dicul daba aqueles pasos de Comanche. White Heart Song, ah, fillo do corazón salvase. E a miña nai, boqueando despois de frejar as oficinas do Fénix Español, puña as zapatillas, sentaba no sofá, suspiraba fondamente e cambiaba a primeira cadea. Anda, pasmón, sae algo a rúa, espabila. E entón apareceu unha pantalla o Empire State e a miña bella exclamou con ternura: pobre da que teña que frejar todo isto. Isto non é rock and roll, é unha cousiña branca. Alivanta, rock and roll. Alivanta, rock and roll. En el medio de la mare hai unha cousiña branca. Isto non é rock and roll, é unha cousiña branca. Que será que non será? É o mar que saliva. Alivanta, rock and roll. Alivanta, rock and roll. Alivanta, rock and roll. Alivanta, rock and roll. Ai, nena, querote, por que non? Faise bello e neva, grallan os corazóns negros e o tempo alenta como un escolar aterecido. O tempo agarda na beira dunha estrada coas mans nos petos e un esqueleto baixo o brazo. O tempo ten os ollos dunha vaca. O tempo vai da man dunha muller preñada con calcetins vermellos. Canlle as pálpebras ao mundo. Pousanse nos labios folerpas feridas ou vean os corazóns na serra. O tempo. O tempo acobillón do lume, pecho os ollos e soña que pasou. Rinchan os corazóns nos outeiros seados. O mundo ten os pés fríos. Queiman os ollos no salgado silencio. Tuxen os corazóns, voan de espanto. No seu pico amarelo fose o tempo. Sumidades dunha memoria que non é a miña, estou a debullar o negro pan dos 40. O lume entrecortado por rezos e motores lonxanos como uveos. Os panos bordados con dedos viqueiros na brancura e tamén o medo. Un medo que asubía infindo, asesante nas edras, espido, terriblemente fraco e pálido como os ollos por dentro. Non é miña esta memoria. Eu mirei as violetas encaramar os ojos, deixarse xenerosas nos balados secretos. Mais esta chuvia cansa, esa luz de limoeiro aterecido, ese pouso de lúas sobre as tellas, o muxido amarelo que alenta polas lombas naveiras. Quen sexa o que recorde, quen reteña o negro pan dos 40, a paciente criación dun mesmo nos bordados do liño, o medo. Un medo omnipresente que pendura do teito. Quen sexa o que vos fale, da cerdeira tolleita por dentes de friase, de motores lonxanos como uveos, do medo, ese medo orfo, aterecido, que abre nos pestigos e asesa pola fiestra. Quen sexa o que recorde, o que remova con agarimo a miña memoria de violetas que abeiraban os ogos, a miña memoria de columpios na resa carballeira, a miña memoria de prados musicais. Quen sexa o que vos fale, o que apouse os seus dedos de invernía na miña memoria, o que alumiñe coas súas mans de séculos a miña memoria, o que con xeito doce apalpe na miña memoria de pan branco con esas mans que debullaron o negro pan dos 40. Quen sexa o que recorde, ten un nome bordado na miña memoria de violetas, na fresca vizosidade da bella carballeira, nos enredos, nos ogos, no pan branco, nas memorias futuras que alumiño sen medo cos meus dedos de ensoño. Préstame chuvias túas palabras, e ti, vento, as ideas tan longas. Déixame o teu rezo breve a río, e ti, neve, a cortiza da vidueira. Acouga o norte, crepúsculo de musgo. Pisadas, quebra o mundo como ala de garza. Acódeme el óstrego, ponte de man verde espada. Cóbreme néboa. Coidémonos, ben xente. De falar, falarei coa terra, a terra verdadeira, a negra terra onde prende a raíz, a terra que se pisa, a terra que se queima e que se crava, ese enorme lenzo onde o home debuxa o seu capricho, onde o home se perde e se revolve en sombras, a negra terra, ese corpo de puta bella con dentes amarelos de tabaco, con olleiras negras de tan azuis, de falar. Só con ela falarei, e falarei coas mans, docemente coas unhas, coa paixón dun amante, como falan cando albiscan a morte os xabaríns feridos. De falar, falarei coa terra, con esa negra terra que cuspe como sangue do peito primaveras. Do máis aló da gorsa, dun profundo e misterioso fol, saían os sons que debíamos matar. Repitan, dicía o mestre, los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Pero Lolo Odorrito Dicía que los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. El mestre daba yo un pau. A mí costóme algún trabajo decir sin respirar que había plantas monocotiledóneas, pero no din sabido de qué familia era, si a catiña o toso que douraba os montes de Galicia. Hai séculos, nai, en Delf, lembras? Tiberquías o serro na casa de Johannes Vermeer, o pintor, o home de Catarina Bornes, a filla da señora María Tins, aquela tesa que tiña outro fillo medio tolo, Ville, se mal non recordo, o que deshonrou a pobre Mary Gerrits, a criada que agora abre a porta para que ti entres, nai, e vaias onda mesa do recanto, e co serro derrames as bolboretas de luz que o gando dos teus pastou nos farrapos verdes e sombríos de Delf. A tal que eu soñei no Rigmuseo, Johannes Vermeer encalara con leite esas paredes, o latón, o bimbio, o pan, os brazos teus, aínda que na ficción do cadro a fonte luminosa é a ventá. A luz de Vermeer, ese enigma de séculos, esa claridade inefable sacudida das mans de Deus, leite por ti munxido, nai, na corte escura e na hora dos morcegos. Muller tan lonxe como o nome tatuado no antebrazo dun xogador de billar. Muller tan misteriosa como corazón de navalla na Alameda. Muller tan linda como foto de raíña na fogueira dun vagabundo. Muller tan feiticeira como pétalo nun libro de Emily Bronte. Muller tan solitaria, nación inaccesible nos meus brazos. Non lanzarei un puñado da miña terra contra ninguén. Ademais, non levo terra fresca, vou tan baleiro como un vello sen televisor. Se queres estar só na cidade, vai a un lugar que fale da cultura de España entre a loucura atónita das estatuas. Dirás que todos os homes aman unha terra, sexa unha illa esmeralda, unha horta de brocos a carondo liso, ou unha bufarda na fronteira, certo. Pois ben, eu son hoxe todos os homes. Ese sentimento tan primario, sóbese a cabeza como o fume das follas secas que queima o sardineiro. Madrid. Madrid en outono cheira a todas as terras, a todos os desterros. Xente que arrastra un trenxerodio no iris, unha bandesa de mazás, unha granada, xeráneos entre rellas, a flor branca do cardo. Se non miras os ollos, Nunca saberás do outono en Madrid, da mirada atónita das estatuas dos reis bárbaros, saudosas dos bosques de vidueiras. Tamén eu o fun, un deses reis feroces, solitarios, devoradores de pardais e follas secas. O meu país era un pásaro de fume que subía dun borrallo do prado na avenida dos museos. Canto os quixen xuntos. Madrid outono, capital mesterosa dun imperio de colleiteiros de follaxe. E a ti, miña terra, chifón do orballo no iris das estatuas. Coñecín algúns homes que levaron a bandeira vermella cando era pecado e fermosa como vaga da Cibro. Eu mesmo tiven unha nas mans, unha bandeira vermella cando era pecado e fermosa como o pico dunha cigoña. Oín decir que hai homes en Calcuta e Soweto que aínda levan bandeiras vermellas fermosas como camelias nos dentes. Pero eu, hoxe, non quería falarvos da orgullosa, vermella e triste bandeira que quentou as mans dos que estaban debaixo, pecado e fermosa como lapa do carbón. Só quería falar da vaga do acíbulo, do pico da cigoña, da camelia entre os dentes, da lapa do carbón, e da orgullosa, vermella e triste rosa de Yeats. Foi no enterro de tía Anuncia en Río Cobo, aquel día de sol que ía moita friase polos pés. Pepe, o de Tete, que fillo de carpinteiro, faloume da sección áurea, o número secreto que garda a proporción entre os segmentos. O berce, os primeiros zocos, a sella e o pote, o hórreo, o carro do país, a artesa de pan centeo, a carta de América, o fol da gaita, o bordado do liño, o leito do amor, a culler de pau, a virse das dores, a chama da candea e as doas do rosario teñen esa álxebra que só se contaxa coa luz do pan na mirada da nai. A sección áurea, a medida tamén dun sepulcro honorable. Thank you.
Bé, fins aquí el programa d'avui. Som conscients de que aquest programa paga la pena escoltar-lo amb tranquil·litat. I potser hi ha alguna cosa que no heu entès, com ha dit la Roser al començament. De tota manera, si us ha agradat, sabeu que el podeu tornar a disfrutar a la repetició que es fa en el, després del, de l'espai de la finestra els dissabtes. I fins aquí tot. Bona nit.
Bona nit, fins al mes que ve. Thank you.